а ось тачку з фруктами й овочами залишив біля огорожі, так менше ризику. Стукати до палацу вгорі Капа Урфі не став, без фруктів, там йому нічого було робити. Але довкола житла чарівника Джус обійшов скрадливими кроками, ховаючись за кожним рогом. Він заглядав у вікна. Дуже вже хотілося знати, як живуть менвіти, спочатку у жовтуваті, потім у рожеві, голубуваті, але нічого, крім шибок, розгледіти не вдалося. Додому городник, підхопивши тачку, повертався кружним шляхом, і шлях цей пролягав через смарагдові копальні. Урфін причаївся за невисоким курганом з відпрацьованої породи. Робочий день у шахті ще не закінчився, і він дуже зблизько бачив привітні обличчя арзаків із задумливими очима. Простеживши, якою дорогою поверталися раби до замку, Урфін забіг наперед і, висипавши з тачки чудові плоди, склав їх на шляху гірників. Арзаки заворожено зупинилися перед цим дивом, а коли скуштували, їх прийняв дивовижний настрій, ніби вони потрапили в казку, де всі надії збуваються. Урфін став часто навідуватися до смарагдових копалень. Найбільше його вражала та обставина, що, виходячи з вибою після роботи, арзаки виглядали набагато живавішими і веселішими, ніж коли приступали до праці. Ніби вони не втомлювалися, а відпочивали в шахті. Зрештою, віддавши добуті смарагди голові менвітові, який стояв зі скринькою біля виходу, вони знову ставали млявими, йшли, не дивлячись один на одного. «А диво, либонь, від смарагду більше ні від чого», – здогадався Урфін. Удруге Урфін Джус з повною тачкою плодів відкрито наблизився до Ранавіра. Охорона негайно схопила його, і він постав перед Банну. Роль перекладача виконував Ільсор. Про нього Джус, як і інші жителі чарівної країни, вже знав. «Відповідай, хто ти такий і чого прийшов до нас?» – запитав його генерал. Він не приховував. Його цікавив беліорець, який добровільно навідався до менвітів. «Я городник, вирощую фрукти й овочі, яких більше ніде нема», – відповів Урфін. «І готовий возити їх кожного дня до столу пана генерала. За свої послуги прошу дрібницю. Один смарагд за 10 тачок». Для чарівної країни, де смарагдів було стільки, скільки зір на небі, це була справді скромна плата. На завершення бесіди городник розклав перед Банну виноград, дині, полуниці і ще всяку всячину, яку привіз у таці. У міру того, як генерал куштував фрукти, його недовіра до беліорця зникла. Банну навіть погодився розплачуватися смарагдами, вирішивши, однак, відібрати їх у городника, як тільки завоює Гудвінію. Відтоді Джус щодня привозив менвітам на кухню по кілька тачок чарівних фруктів. Незабаром до смарагдового міста долетіла звістка про зраду Урфіна, який добровільно погодився постачати плоди зі свого городу генералові та іншим менвітам. Звичайно, не безплатно. За 10 тачок він одержував чудовий смарагд. Крім того, прибульці обіщали не чіпати його, коли завоюють Гудвінію, а, можливо, і всю Беліору. Перша перемога Альфреда Каннінга. Жителі країни Гуррі-Капа жодних побоювань у Банну не викликали. Щодо дивовижних створінь чарівної країни – страшила, залізного дроворуба, тіллі-вілі та інших – він залишався в невіданні. Його непокоїли велетні. І ще, коли б з великого світу сюди з'явилася армія з гарматами і рушницями, тоді варто було задуматися – але генерал твердо вірив. Багаточисельна армія не зможе наблизитись тайкома. Все ж Банну вирішив, що не зайвим буде вжити деяких застережних заходів. Він наказав оточити ранавір огорожею з колючого дроту, лише де-не-де залишивши в ній проходи. У цих місцях робітники налаштували сигналізацію з рупорів, дзвінків, антен. Ревінням сирен вона дасть знати про кожного, хто спробує пройти. Протягом перших же днів трапилося кілька фальшивих тривог. Сирени гули, а поблизу нікого не виявилось. Якби менвіти були уважніші, вони помітили б у кущах і за великими каменями кумедні мордочки гномів. Але їм було невтямки. Вони просто губилися в здогадках, від чого спрацьовує сигналізація. А коли гномам набридло дражнити менвіті, вони прорили під огорожею довгі канавки траншеї та, як і раніше, розгулювали нишком по території бази. Коли Альфред Каннінг проглядав у Смарагдовому палаці донесення гномів, йому здавалося сміховинною думка про фальшиві тривоги. Добряче все обдумавши, він приписав до чергового наказу страшила кілька слів, вони стосувалися передусім Каги-Кар. Небавом на всіх пропускних пунктах інопланетян щинилася тривога. Сирени оглушливо завили. Менвіти з променевими пістолетами напоготові кинулися до огорожі. У всіх інопланетян виникла одна і та сама думка – на базу напали беліорці. Але біля колючого дроту було порожньо. Менвіти обстежили метр за метром усю огорожу, і, як раніше, нікого. Спантеличені вони повернулися. Однак не встигли зробити і 100 кроків, як виття відновилося. Кілька разів повторювалася така історія. Нарешті, за тремтінням листя в лісі, прибульці зрозуміли – птахи. Так, усю цю метушню, весь цей шум гам улаштували омелюхи та ластівки. З граєю налітали вони на сигналізатори, які відразу починали ревіти. Командувала атаками пернатих Каги-Кар. Нальоти здійснювалися не один раз, а птахи залишалися невловимими. Мешканці Ранавіра довго билися, поки нарешті не махнули рукою на щоденну метушню. Але тут у гру включилися летючі миші. Водилися вони в найближчих печерах тисячами. І що тут почалося? Виття сирен не змовкало ночами ні на секунду. Його не могли витерпіти жодні вуха. Рамерійці перестали спати. Генерал Баан-Ну, посинілий від безсилої люті, наказав робітникам-арзакам вимкнути сигналізацію. Так Альфред Каннінг одержав першу, хай не дуже значну, а все-таки перемогу. Як боротися з менвітами? На екстреній нараді, скликаній страшилом, були присутні, крім правителя, залізний дроворуб, сміливий лев, Альфред Каннінг, Дін Гіор, Фарамант і Каги-Кар. Тіллі Вілі з вулиці заглядав у вікно, і ніхто не знав, що в кабіні в нього, зручно влаштувавшись, сидить Енні. Учасники наради обговорювали складне питання – як боротися з прибульцями, щоб досягти перемоги? Вступати у відкриту війну було неможливо. Променеві пістолети інопланетян перевершували звичайні рушниці і револьвери, які їм привіз Каннінг з великого світу, найкраще було б використати одне з чудес чарівної країни. Фарамант запропонував напустити на замок Гуррікапа та його околиці жовтий туман Арахни. Магічні слова, за допомогою яких це вдавалося чаклунці, пам'ятав Тім. Випадково, звичайно. Блек, перш ніж спалити чаклунську книжку, читав у голос її заклинання. А в хлопчика була добра пам'ять. «Холод, який принесе туман з собою, – сказав вартовий брами, – зробить прибульців простудженими, слабкими, і ми легко впораємося з ними». Пропозиція сподобалася. Не без вигадки і не вимагає великого клопоту. Варто було по всякий випадок спробувати. До тронної зали запросили Тіма. Страшило вімкнув чарівний телевізор. Альфред наказав Тіму говорити магічні слова перед екраном, на якому з'явилося зображення Ранавіра. «Убурру, курубурру, тандарра, андабарра», – почав Тім і враз захлинувся сміхом. Дуже кумедним здалося йому виступати в ролі злого чарівника. Фред накинувся на хлопчика. «Хто вимовляє такі зловісні заклинання, регочучи? Ти повинен бути цілком серйозним, коли хочеш, аби в тебе щось вийшло». Та саме серйозності Тім ніяк не міг набути. Досить було вимовити 2-3 слова, і він починав пирскати. Закінчилося тим, що хлопчика прогнали, а заклинання, написане ним на папері, прочитав сам Канінг. У його вустах воно лунало поважно, але жодних змін у Ранавірі не відбулося. Небо там залишилося таким же голубим, а сонце сяяло, як і раніше. Учасники наради ошелешено дивилися один на одного, а потім правитель Смарагдового міста сумно похитав головою. «Ми забули, коли Арахна померла, а велетень Ізагір спалив магічну книжку, усі її чари скінчилися. Отже, придумаємо щось інше», – сказав Канінг діловим тоном. Він не хотів, щоб усі засмутилися. «Одна з найвеличніших дивовиж вашої країни – сонна вода», – мовив він. «Пам'ятаєте, як легко вдалося з її допомогою перемогти підземних королів? Незважаючи на їхню армію шестолапих драконів, не забувайте, що арзаки допоможуть нам, якщо вони додадуть сонної води в їжу. Прибульці заснуть і справі кінець». «Ти добре придумав, любий Фреде. В мене теж майнула така думка, але як ти непомітно доставиш воду в замок Горікапа?» – невпевнено заперечив Страшило. «Багато води не принесеш». «Як?» – перепитав Канінг. «Треба подумати». Запала мовчанка. «Звичайно», – сказав, поінформувавши Альфред, – «тут не обійтися без водогону. Необхідно по трубах спрямувати воду в колодязь замку. Але для цього доведеться прокласти підземний хід», – сказав Дін Гіор. «Так, і при цьому потрібна максимальна обережність», – нагадав Страшило. «А миші нащо?» – не витримала в своєму сховищі Енні. «Вона з допомогою Тіллі Віллі перебралася з кабіни через вікно до тронної зали. Мишей багато, вони зроблять у себе шумно, їх потрібно лише спрямувати. Ось він, чарівний свисток, раміни в мене. Хочете, я викличу королеву польових мишей?» «Це вихід, бадьоро», – прокаркала Кагикар і кинулася до дівчинки, щоб та погладила її пір'я. Вона хоч була солідна, поважна ворона, однак дуже любила ласку. Енні тихенько гладила Кагикар по голові і вичікувально дивилися на учасників наради. «Певно, тут щось є», – нарешті погодився Канінг. «Ура!» – мало не підстрибнула Енні. «Ура!» – прокаркала за нею Кагикар. «Не треба забувати ще про один вихід, крайній», – сказав Альфред. «Коли ніщо не допоможе, ми висадимо в повітря космічний корабель прибульців. Виготовимо маленьку, але сильну міну. Замінуємо зореліт уже тепер. У небезпечній справі нам допоможе Ільсор».